Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Inson yosh o'tgani sari nafaqat tanasi, balki miyasi sog'lomligini ham o'ylashi kerak bo'ladi. Qariganda es-hushi joyida va aqli teran bo'lib yurishni istagan kishilar o'rta yoshlardanoq miya faoliyatini aktivlashtirish haqida o'ylashlari lozim. Psixolog va iroda ish bermayapti kitobi muallifi Benjamin Hardy o'qib o'rganish miyaga qay darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi, xotirani yaxshilab, odamni baxtliroq qilishi haqida yozadi. Ko'k zonalar amaliyotda qanday qilib uzoq umr ko'rish mumkin kitobida yozuvchi Dan Buter uzoq va baxtli hayot kechirish haqida shunday fikr bildiradi. Sirlardan biri doim biror yangi narsa o'rganish. Agar ta'lim olishni to'xtatsangiz, tezda qariysiz. Ta'lim olishning turli usullarini qo'llang. Bir g'oya yoki predmetni o'rganish uchun ko'p vaqt sarflash juda muhim. Biroq o'rganishning turli usullardan foydalanishingiz zarur. Albatta, aynan nimani o'rganishingiz, qanday o'rganishingizga qaraganda muhimroq. Agar siz faqat kitob o'qiyotgan bo'lsangiz, miyangizning muayyan qismi qotib qoladi. Shu sabab tezroq qariysiz. Hammamizda o'rganishning o'ziga xos usullari bor. Murakkab vaziyatlarda yordamchi usullardan foydalanamiz. Biroq biz inkor etadigan va qochadiganlari ham bor. Ularga tasavvur g'oyalarini o'ylab topish, aks ettirish, o'ylab topgan g'oyalaringizni o'rganish, tahlil, o'rganganlaringizni sintez qilish, g'oyalarni endilikda qanday qo'llash borasida strategik rejalar tuzish, harakat, maqsadga erishishda yordam beradigan harakatlar, sinov, muammoni turli rakursdan o'rganish, ta'lim olishning ko'plab usullariga murojaat eting. Ana o'shanda miyangiz tezroq va yaxshiroq ishlaydi. Har kuni 15-30 daqiqani biror yangi narsani o'rganish uchun ajrating. Bolaligimizda ko'plab turli narsalarni qo'llab ko'rganmiz. Miyangiz rivojlangan. Afsuski, vaqt o'tishi bilan odamlar yangi mahsulotlar bilan tajriba o'tkazishni to'xtatadilar. Bu noto'g'ri. Har kuni biror yangi narsani o'rganing. Masalan, tillar. Bu miya uchun eng a'lo darajadagi mashqdir. Faqat tilni bir uslubga asoslangan holda o'rganish ma'qul emas. Buni amalga oshirish bo'yicha bir nechta maslahatlar bor. Masalan, kartochkalar, filmlarni asl holida tomosha qilish, xorijliklar bilan muloqotda bo'lish, xorijiy tilda musiqa tinglash, kitoblarni asl holida mutolaa qilish, xorij madaniyatini o'rganish. Amaliyotda qancha ko'p uslubni qo'llasangiz, ongingiz kengayadi. Musiqa asboblari, bu ham miya uchun foydali. O'rganish jarayonini o'yinga aylantiring. Masalan, siz vazifalar va maqsadlarni bajarishingiz lozim. Oldingizga kichik maqsadlarni belgilang. Telefondagi ilova yordamida fortepianoda chalishni o'rganish. Bu qiziq. Bundan tashqari, qanchalik chuqur o'rganishingiz mumkinligi oldindan ma'lum emas. Yangi narsalarni o'rganganingizda miyangiz qanday o'zgaradi? Birinchidan, o'rganish xotirani yaxshilaydi. Ikkinchidan, kichik g'alabalarga erishgach, o'zingizga bo'lgan ishonch hissi ortadi. Uchinchidan, bir predmetni o'rganish hayotingizning boshqa sohalaridagi ijodiy natijalarga sabab bo'ladi. O'rganishning umuman yangi usuli yordamida biror predmetni o'zlashtirish orqali miya hozirgi mashg'ulotlar uchun g'aroyib aloqalarni ishlab chiqaradi. Bu qo'shimcha o'rganish deb ataladi. Bu eng samarali instrument bo'lsa kerak. Aynan shu usul bilan Albert Einstein, Beatles va eng yaxshi innovatorlar hamda rassomlar ilm va ijodda katta natijalarga erishgan.